Astăzi aș vrea să privim la textele pe care le-am citit cu ocazia nașterii Domnului Iisus Hristos, având subiectul contrastele Crăciunului sau paradoxurile Crăciunului. Vremea când Iisus a născut a fost înconjurată de multe miracole. Au fost apariții de îngeri, avem o naștere miraculoasă, avem semne în cer, apropo, priviți steaua Betleemului, toate astea ne îndreptățesc să tragem concluzia că Dumnezeu este foarte vizibil în venirea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Și atenție, subliniez, și la a doua venire va fi foarte vizibil și toți oamenii vor vedea aceste semne și minuni. Unul din cele mai cuprinzătoare versete care vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos este cel din Luca 2:7, pe care îl voi reciti. Și a născut pe fiul ei cel dintâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Pentru om, numai gândul că regele regilor sau domnul domnilor a venit în această lume și s-a lăsat pus într-o iesle, este dincolo de nivelul înțelegerei umane. Când ne gândim numai că ieslea este locul în care mănâncă animalele, cu siguranță că primul gând ne vine că nu e un loc potrivit să pui un nou născut într-o iesle. Mai ales când este Fiul lui Dumnezeu. Dar El, slavă Lui, a ales să nască acolo. Astăzi, când privim din nou la nașterea Domnului Iisus Hristos, aș dori să observăm câteva contraste. Oamenii din vremea aceea au fost martorii unui eveniment unic, întruparea Fiului lui Dumnezeu. Și au avut atitudini discordante față de acest eveniment. Zilele astea, liderii noștri ne cheamă să fim mai uniți ca națiune de Crăciun. Mi-a plăcut gestul președintelui făcut ieri când a căutat o adolescentă de 14 ani. Dar știți? Cadoul și lucrurile acestea tradiționale nu sunt suficiente. Știți ce lipsea din cadrul acela? Iisus. Asta scapă mulți lideri politici și chiar religioși sau lideri politici care sunt religioși și vor să dea aură a religiozității. Pentru că dacă nu venim și nu-L avem în centru pe Iisus în sărbătoarea noastră, n-avem spiritul Crăciunului despre care ei vorbesc și le place atât de mult să se folosească de ei. Vedeți, nu toți martorii nașterii Mântuitorului l-au primit cu brațele deschise. Mulți și astăzi doar se folosesc de această sărbătoare, pentru ca să adune popularitate, pentru că oamenii sunt confuzi, nu știu ce cred, nu știu cine sunt, nu știu ce vor. Vedeți, nu toți care au auzit de evenimentul venirii Domnului Iisus Hristos s-au dus să se închine Lui. Și a te închina Lui înseamnă a te închina în duh și în adevăr, a te închina cu pocăință, a te închina cu dorința de a rupe-o cu păcatul și de a rupe-o cu stilul acesta lumesc și stilul acesta care îl scoate pe Hristos din viața noastră. De aceea, dragii mei, aș vrea să am trei afirmații cu privire la subiectul meu. Prima afirmație este, haideți să vedem un rege tulburat și păstori bucuroși. Cine era regele tulburat? Irod cel Mare. Și am văzut asta în Matei, capitolul 2, de la versetul 1 la 2. După ce s-a născut Iisus din Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Irod cel Mare este cunoscut ca unul dintre cei mai cruzi conducători din istorie. Era un descendent al lui Esau, vă rog să rețineți lucrul acesta. Și când pronunțăm acest nume, noi, care știm scripturile, ar trebui să ne aducem aminte de Ura dintre cei doi frați, Esau și Iacov, care a trecut și a crescut peste veacuri. Irod a obținut tronul Iudeii prin intrigi, influență și bani de la senatul roman, fiind recomandat de Marc Antoniu, unul din generații romani foarte influenți pe vremea aceea la Roma. Irod s-a temut toată domnia sa că cineva îi va lua tronul și se știe din istorie că și-a înlăturat orice posibil candidat la tron, nedându-se la o parte nici de la crime. A avut, spun istoricii, 9 soții. Cel puțin 2 au fost asasinate de el pentru că deveniseră periculoase pentru el. Și-a ucis 2 fii pentru că avea obsesia aceasta că îl vor înlătura de la tron. V-am spus toate astea ca să înțelegem mai bine versetul 3. Când a auzit Irod lucrul acesta, s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Acum, vestea aceasta adusă de magi l-a tulburat nespus de mult pe Irod. La palat nu se născute niciun alt moștenitor. Cine să fie împăratul de curând născut în Iudeea? Și trebuia să-și afle. Și textul ne spune că, în versetul 4, că a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarilor lui și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei. Căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenii lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Se pare că vestea adusă de magi, înțelege Irod, era confirmată de profetul Mica în cartea sa, în capitolul 5 cu versetul 2. Era o dovadă puternică pentru Irod. Imediat mintea lui diabolică face planuri. Și iată ce face. I-a chemat pe ascuns pe magi, în versetul 7, a aflat de la ei vremea când în care se arătase steaua și apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă, cercetați cu deamănântul despre prunc. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. Observați ce plan diabolic. Credeți că avea el de gând să se închine? Nu, nu. Acesta era, de fapt, planul său. Și noi știm bine lucrul acesta. Că după ce magii au plecat și s-a dat seama că aceștia n-au mai venit pe la el, apoi a dat un decret în care i-a ucis toți copiii sub 2 ani care se născuse în Betleem și împrejurul satului Betleem. Dar când ești Irod și Mesia s-a născut, nu mai poți avea liniște. De aceea ești tulburat. Gândurile lui nu erau gânduri să se închine lui Mesia. Și o altă eroare în care era Irod era faptul că Iisus n-a venit să stea încă pe tronul lui Iuda, să stea încă pe tronul tatălui său David. Nu, n-a venit. Ci el a venit să aducă o împărăție spirituală. A venit mai întâi să schimbe, să moare și să învieze, să-ți transforme viețile lor și apoi va veni vremea împărăției fizice. Mai întâi el a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu în inimile evreilor. În inimile celor ce credeau în el. Dar ei n-au înțeles lucrul acesta. Evident, nici Irod. De aceea, Irod s-a tulburat. Irod s-a tulburat pentru faptul că s-a temut pentru tronul său. În contrast însă cu Irod, haidem și cercul său, haidem să vedem păstori bucuroși. Mergem acum în Luca, în capitolul 2, și citim în versetul 8 și 9, că în ținutul acelea erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, ne spune textul. Să remarcăm faptul că Dumnezeu a trimis mesajul nașterii lui Iisus și unor păstori care stăteau de veghe în jurul turmelor noaptea în care s-a născut Mesia. Ei reprezintă acei oameni uitați și marginalizați ai societății, dar pe care Dumnezeu nu-i uită. și lor le-a trimis anunțul acesta, că și-a trimis Fiul ca ei să poată fi mântuiți. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o ieslă. Mesajul acesta adus de înger este mesajul Evangheliei, dragii mei, care poate aduce iertare, poate aduce pace și bucurie atunci când este primit și crezut. Să știți că mesajul acesta nu este doar o informație, doar ca să avem o informație în plus, ci mesajul acesta este un mesaj adresat fiecărui păcătos, care trebuie crezut, trebuie cercetat și trebuie primit, acceptat. Adică pruncul, Iisus, trebuie adus în inimile noastre. Luca, în capitolul 2, versetul 15, ne spune că după ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. Și versetul 16 ne spune, s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif, pruncul culcat în iesle. Exact așa cum li s-a spus. Oh, câtă bucurie a fost în viețile acestor păstori în acea noapte. Când ești gata să primești și să auzi, să asculți de cuvântul lui Dumnezeu transmis ție, atunci experimentezi cu adevărat modul acesta minunat în care Dumnezeu ți se revelează prin cuvântul Său, în care Dumnezeu îți vorbește și ești copleșit de bucurie, de pace și de binecuvântare. Oamenii aceia simpli s-au dus să cerceteze, să vadă dacă ce li se spusese este adevărat. Știți, ei sunt, putem să-i asemenim cu iudeii din Berea, despre care Pavel spunea mai târziu în Fapte, în capitolul 17, cu versetul 11. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Așa trebuie să facem. Știți, astăzi se răspândesc foarte multe idei și foarte multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos, dar ele trebuie cercetate cu privire la ceea ce spune cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Bucuria lor a fost și mai mare când tot ce le spusese era întocmai. Și apoi, când au ajuns la concluzia că, într-adevăr, tot ce le-a spus îngerul e adevărat, zice, au istorisit ce li se spusese de prunc. Uite, noi venim de acolo. Stăteam în jurul turmele noastre. Și am văzut deodată o lumină puternică. Am auzit un înger care ne-a vorbit și care ne-a trimis aici. Și mai mult, am auzit un cor îngeresc care lăuda pe Fiul lui Dumnezeu. Toți! Mărturia lor i-a încurajat pe Maria și pe Iosif, care tocmai fuseseră respinși, tocmai nu-și găsiseră loc, nici într-o casă din Betleem. Dar iată cum Dumnezeu și-au dat seama că Dumnezeu veghează asupra peșterii acelea în care ei erau. Și-au dat seama că totul este în control, chiar dacă mulți au spus, nu-L cunoaștem. Au spus, n-avem loc, de fapt, pentru El. Ce bucurie și părtășie au avut toți cei care în ziua aceea, în noaptea aceea a primii sale veniri pe lume, au crezut mesajul care le-a fost transmis din cerul. Oare noi n-ar trebui să ne bucurăm întotdeauna când Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său? Când venim la părtășie? Oare cum suntem noi? Când venim la părtășie, avem noi așteptări mari de la Dumnezeu să ne spună cuvântul Său, să ne transmită cuvântul Său sau nu? Iată ce înseamnă să poți să ai o bucurie autentică acum când ne aducem aminte despre nașterea Mântuitorului nostru. Numai, fraților, care e contrastul? Hai să nu ne scape, de fapt, ideea. Vă rog să priviți odată pe Irod și odată grupul acesta de păstori. Nu știm câți au fost. Irod cel mare, este regele iudeii, este tulburat de vestea că Iisus s-a născut. Și noi am văzut care era motivul lui, obsesia lui de a pierde tronul lui Iuda, iudeii pe care era. Dar Iisus a venit la prima sa venire, nu să stea pe tronul lui David. El a venit să se pe cruce și să moară, ca apoi să învieze, sau să învie, ca să ne dea mântuire. Ăsta era scopul. Avea nevoie Irod de Domnul Iisus Hristos? O, da. Putea fi Irod iertat? Putea. Chiar dacă era dușmanul său? Chiar dacă. Chiar dacă era Idumeu? Chiar dacă era Idumeu. Numai că trebuia să aibă această atitudine. Să nu se teamă pentru tronul său, ci să se teamă de ce? De păcatele sale, de viața sa trăită în afara voii lui Dumnezeu. Și, dragii mei, mulți oameni trăiesc astăzi în afara voii lui Dumnezeu, înfruntându-l pe Dumnezeu. În schimb, păstorii au primit vestea cu încredere și cu bucurie. Ba mai mult, s-au dus să verifice dacă tot ceea ce li s-a spus este adevărat. Și așa au ajuns ei la ieslea Betleemului și să se închine Fiul lui Dumnezeu. Unul, pe de-o parte, Irod a strâns mai multă ură, s-a tulburat, țineți minte, ura, neiertarea, aduce tulburare în viața omului, pe când Hristos aduce pace, bucurie, bineînțeles, și mai întâi iertare. Asta este diferența. Acum, hai să vedem. Cum își aduc astăzi oamenii aminte de sărbătoarea aceasta? Îl au ei pe Iisus Hristos? Îl caută ei pe Iisus Hristos? În felul în care păstorii l-au căutat, cu multă diligență, până când l-au găsit, urmând cuvântul lui Dumnezeu, și mărturisind apoi celor din jurul lor experiența pe care i-au avut acolo la ieslea Domnului Iisus Hristos? De fapt, ăsta este Crăciunul. Tu cum ai ales să ți-l preferi? Ce zici? Există vreun contrast în viața ta? Sau tu ești alături de păstorii din Betleem? Al doilea contrast la care vreau să privim. Preoți indiferenți și magi care îl caută. În Matei 2:4-6 spune așa, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenii lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care avea fi păstorul poporului meu Israel. Preoții și cărturarii din vremea lui Irod știau din profețiile Vechiului Testament că Mesia trebuia să se nască. De fapt, fiecare evreu învăța în familie și în școala de pe lângă sinagogă pe vremea Domnului Iisus Hristos despre venirea lui Mesia. De-a lungul istoriei poporului evreu, Dumnezeu completase portretul lui Mesia. Așa că imaginea sa era destul de bine conturată în conștiința fiecărui evreu. Ba mai mult, scripturile indicaseră nu numai slujba, nu numai caracterul, dar și seminția în care se va naște și chiar cetatea în care se va naște. Toate astea erau cunoscute de preoți și de cărturari. Nu erau ei socotiți liderii religioși ai poporului evreu? O, ba da. Ei știau, dar erau indiferenți. De ce erau indiferenți? Pentru că interesele lor erau legate de Irod, nu de Dumnezeu. Era legate de Irod datorită puterii politice pe care acesta o exercita. Pentru ei nu viața spirituală, pe ei de fapt nu viața spirituală îi interesa, ci viața de pe acest pământ. Să o ducă ei bine și să aibă tot confortul și toată puterea și ei să fie acolo unde se împarte puterea. De ce erau preoți? Pentru că atunci, fiecare se întreabă. Pentru că era o poziție respectată și influentă în societate și în vremea aceea. Ei erau preoți, de fapt, pentru ei, nu pentru alții. Acum, rolul preotului în Vechiul Testament era acela să fie un mijlocitor între popor și Dumnezeu. Apoi, preotul trebuia să învețe poporul legea lui Dumnezeu, ca să știe fiecare cum să trăiască pe acest pământ. Dar vedem că preoții din vremea când Iisus s-a născut nu erau interesați de venirea lui Mesia, pentru că n-aveau preocupări spirituale, deși ar fi trebuit să aibă sau să le aibă. Deci, în contrast cu preoții care își desfășurau activitatea la Ierusalim, la 8 km de locul în care Domnul Iisus Hristos a născut, iată cine îl caută pe Domnul Iisus Hristos, nu preoții și cărturarii, ci îl caută magii care vin din răsărit, adică din Babilon, de la aproximativ 2000 de kilometri. Observați? Oamenii care vin din mare depărtare sunt interesați, pe cât oamenii care sunt aproape nu sunt interesați. În Matei 2:7 încolo spune că atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănântul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin să mă închin și eu lui. Vedeți? Dumnezeu știa că Irod și liderii religioși nu vor aduce omagii pruncului născut în Ieslea Betleemului. Și cu siguranță nu erau trei. Trei nu puteau aduce atâta tulburare în Ierusalim. Deși trebuie să recunoaștem că magii erau oameni influenți, pentru că îi găsim pe vremea aceea în toate cancelariile împărătești din Vechiul Testament. Vă aduceți aminte că îi găsim în curtea lui Faraon, al Egiptului, pe vremea lui Moise. Ei erau vrăjitorii și magicienii din vremea aceea. Erau sfătuitorii lui Faraon. Vă aduceți aminte de Balaam, și el a fost un magician, un vrăjitor, în gura căreia Domnul a pus cuvinte profetice. Numeri 24:17. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toial de cârbuire se ridică în Israel. El străpunge laturile Moabului și prăbădește pe toți copiii lui Set. Observați? Sunt cuvinte profetice puse în gura unui vrăjitor. Oh. În Babilon, magii aveau o poziție privilegiată. Dar știm că Daniel îi întrecea pe toți datorită relațiilor lui personale cu Dumnezeu. Și lui i s-a dat cea mai cuprinzătoare și importantă profeție cu privire la Domnul Iisus Hristos în Daniel, capitolul 9, versetul 24-27. Acum, știu care e întrebarea. Îmi spuneți, cum de ales Dumnezeu astfel de oameni, a căror practici în magie și astronomie scripturile le condamnă? Cu siguranță că nu acesta a fost motivul. Ci magii aici îi reprezintă, dragii mei, la Ieslea Betleemului, pe cine? Pe neamuri. Sigur, trecutul lor este un trecut păcătos și murdar. Dar oricine vine la crucea Domnului Iisus Hristos, căutându-L, căutând iertarea sa, spălarea de păcate, pocăința, el este iertat și primit de Dumnezeu Tatăl. Vedeți, țineți minte, Dumnezeu cheamă oameni neașteptați care să împlinească cuvântul Său, atunci când cei care ar trebui să-L împlinească, n-o fac. Din cauza apatieilor sau nepăsărilor, din cauza apostaziei în care trăiesc sau din cauza păcatului în care trăiesc. Priviți în jurul nostru, la vremurile pe care le trăim. Recunoașteți că starea spirituală în biserici și a lumii în care trăim este identică, aceea de nepăsare, aceea de confuzie spirituală, aceea de apostazie și trăire în păcat, ca și cea din vremea lui Irod. Este același întuneric spiritual și apatia este tot mai răspândită. Paradoxul însă este că Dumnezeu în providența sa își împlinește voia sa folosindu-se de oameni neașteptați ca și magii, de exemplu. Oameni care erau tare departe și tare trăiau în tare mare întunecime, pentru că erau vrăjitorii lemne. Și totuși, oamenii aceștia îl căutau pe Iisus. Iată contrastul dintre indiferența preoților, care ar fi trebuit să fie cei mai interesați în identificarea lui Mesia și primii la ieslea lui Hristos, cu pusă în față în față cu acest interes al magilor care au venit de la mare distanță. Dragii mei, degeaba știm totul despre Iisus dacă nu o și ascultăm de El. Dacă nu trăim pentru El, noi suntem încă departe de El și încă în păcatele noastre. Tu ce cauți? Sau mai bine zis, pe cine cauți în această sărbătoare sau în această viață? Pentru că știi, poți să ai emoții frumoase, trecătoare, când auzi un colin, sau să împlinești una din tradițiile pe care oamenii le practică cu ocazia aceasta. Dar toate aceste sentimente sunt trecătoare. Și la urmă rămâi tot singur. De aceea, noi avem nevoie cu adevărat de Iisus. Pentru că El este pururea cu noi, indiferent de circumstanțele prin care trecem în viață. Ultimul paradox sau ultima afirmație pe care vreau să o fac astăzi este un templu gol și un staul plin. Mai întâi mă refer la templu. Nu știu dacă ați observat, în ziua când Mesia s-a născut, nu găsim în Scripturi nicio referință la templu. Sau dacă ar fi fost vreo activitate în el. Oare de ce? Cred că răspunsul îl dă tot Domnul Iisus Hristos mai târziu, când și-a început lucrarea sa publică. În Ioan 2, cu 14 încolo, zice așa: în templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani, șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a dat pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei: ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii și-au adus aminte că este scris: râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Dacă vă aduceți aminte, am văzut indiferența preoților pentru lucrurile spirituale. Dar vedeți acum că interesele lor erau legate de, unele materiale. Se creaseră în casa Domnului, în care oamenii trebuiau să se închine, un sistem, un comerț efectiv. Și au transformat pe scurt casa tatălui într-o piață. De aceea templul era gol. Care e motivul pentru care mergem la biserică? Este unul spiritual? Unul în care să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos? Unul în care să creștem spiritual spre maturitate? Sau este unul trecător, unul material? Iată că după 8 zile de la nașterea lui Iisus, părinții pământești, Iosif și Maria, îl aduc la templu ca să fie circumscis pruncul potrivit legii mozaice. Nu erau mari mulțime adunate acolo că astăzi Fiul lui Dumnezeu va fi adus și circumcis. Erau doi bătrâni. Doi bătrâni. O femeie, un bărbat și o femeie. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 2, de la versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu, el așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt înștiințase că nu va muri înainte ca să se nască Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum eliberează în pace probul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor oamenilor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Auziți? Cine este mântuirea? Iisus Hristos este mântuirea. Simeon confirmă lucrul acesta. Pentru că Duhul Domnului era peste el. Și pentru că Duhul Domnului i-a spus că nu va muri până când nu va cunoaște pe Hristosul Domnului. Adică Hristos pe unsul său, pe Mesia, pe eliberatorul poporului Israel, și nu numai al lui Israel, ci a întregii, a tuturor oamenilor care vor crede în el. Dar erau acolo doi bătrâni, Simeon și Ana, care l-au așteptat toată viața pe Mesia. Și, dragii mei, de la ei trebuie să învățăm noi astăzi. Vrem, într-adevăr, ca acei ani în care Domnul ne ajută să-i petrecem aici, să ne aducem aminte despre nașterea Lui, ar trebui să avem aceeași atitudine de așteptare pentru Mesia. Pentru că El este, de fapt, mântuirea noastră. Țineți minte! Mântuirea noastră este prin Iisus Hristos, prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos mai întâi. Nu-i prin faptele noastre? Nu-i prin religia noastră? Nu putem cumpăra mântuirea? Nu putem face nimic pentru ea? Ci mântuirea noastră este legată de persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Am spus un templu gol și un staul plin, da? Hai să privim la staul. În staulul de la marginea Betleemului, în noaptea când s-a născut Iisus, s-au dus păstorii să îi se închine în simplitatea și bucuria lor, lăudând pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut, că l-a trimis pe pământ pe Fiul Său să-i mântuiască. După ce ei au venit cu, adică păstorii au venit, iată, apoi vedem tot alaiul, mai târziu, alaiul magilor. Și ei au venit cu același gând să se închine lui Mesia. Da, mica peșteră devenise neîncăpătoare. Să observăm contrastul, templul gol, am spus, și staulul plin. De ce? Pentru că templul fusese transformat într-o peșteră de tâlhar și Iisus nu poate locui acolo, iar staulul era plin pentru că Iisus era acolo și toți de la mic la mare vin să îngenuncheze înaintea lui, pentru că știu că mântuirea vine numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am o întrebare pentru tine. Tu te-ai închinat? Tu vii la Iisus Hristos să te închini cu o inimă sinceră. Cu o inimă care vrea să-i dea locul lui Iisus de întâietate. Vii cu smerenie și cu umilință înaintea Lui, cerându-i iertare pentru tot păcatul tău și pentru tot trecutul tău? Fără această atitudine, nimeni nu poate fi iertat. De aceea Dumnezeu cere pocăință de la noi, de la fiecare, de la mic la mare, indiferent cine ești, indiferent care e trecutul tău, oricâte păcate ai fi făcut. Atunci când Dumnezeu vede o pocăință sinceră, întotdeauna va veni și va locui împreună cu Duhul Sfânt Pentru că face curățirea, face spălarea păcatelor noastre și aduce înnoirea. Dragii mei, dacă n-am fost înnoiți, avem o problemă. Noi oprim Cuvântul și Duhul Sfânt să lucreze în inima noastră. De aceea, haidem să ne smerim înaintea Lui. Haidem să lăsăm pe El să lucreze în inimile noastre. Am câteva concluzii acum în final. Am privit la aceste paradoxuri sau contraste de Crăciun. Lasă-mă să te întreb. Tu, cu cine se asemeni? Crezi că poți lupta împotriva lui Iisus? Toți cât s-au luptat, trebuie să spun, împotriva lui Iisus, toți au pierdut lupta. Și El a învins întotdeauna. Da, știu că știi Scripturile. Tu știi totul despre Iisus și nu-ți pasă. Ai grijă. S-ar putea să-ți expire timpul sau vremea de har și să te trezești prea târziu. Astăzi e vremea pocăinței, nu mâine. Pentru că ziua de mâine nu știm a cui este. Tu îl cauți pe Iisus ca și magii? Cu diligență? Până când îl vei găsi? Dacă ești sincer în căutarea ta, Dumnezeu te va călăuzi. Chiar dacă îl cauți acolo unde El nu este. Și magii l-au căutat acolo unde nu era. Și Iisus nu era. L-a căutat la palat. El nu era acolo. Dar dacă îl cauți cu diligență și e sincer, tu poți să-l găsești chiar astăzi. N-ai vrea și tu să ai bucuria păstorilor care au primit cuvântul și care au zis, haidem să mergem. S-au dus să verifice totul. Și când au văzut că totul este conform celor spuse, n-au mai putut de bucurie. Așa bucurie aveau că pe toți pe care îi întâlneau le spunea ceea ce au experimentat ei. O astfel de viață avem și noi nevoie. Ca bucuria lui Hristos să ne inunde. Și cu toți oamenii cu care ne întâlnim să putem să spunem că l-am întâlnit pe Iisus Hristos. Aș vrea ca fiecare să avem acea emoție, v-am spus, cred că duminica trecută, dar repet, avem nevoie de o inimă ca și de copil. Aduceți aminte, spuneam de copilul acela care a fost pus într-o piesă de o scenetă de Crăciun și el trebuia să spună că n-are loc în casă pentru Iisus. Și copilul acela întotdeauna la repetiție când venea rândul să spună că nu-i loc pentru Iisus, întotdeauna nu putea să spună. Și apoi cei care îl pregăteau, l-au întrebat, l-au luat deoparte. Spune-am, de ce nu poți să spui? E doar o frază, să spui și tu ceva. Și copilul spune, nu pot să spun asta, că n-am loc pentru Iisus. Pentru că eu am acasă la mine loc pentru Iisus. El atâta pricepea, știți, dragii mei, noi suntem 10 oameni maturi. Iisus nu de casa noastră are nevoie. Și are nevoie de ce? De inima noastră. Asta e problema. E adevărat. El știe că dacă are inima noastră, ne are în întregime pe toți. Și asta vrea. Dacă într-adevăr vrei să te bucuri de această sărbătoare a nașterii lui Hristos, tu trebuie și eu și tu să-i dăm inima noastră Domnului în întregime. Abia atunci vom avea acea bucurie a sărbătorii. Atunci vino să te închini lui Iisus, crede în jertfa Lui și întoarce-te cu pocăință. Și El a promis să-ți dea pe lângă viața veșnică și o viață de biruință, peste circumstanțele în care vei umbla în această lume. Amen.